بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم kardeşler، bildiğimiz gibi biz hayırlı bir mevsimdeyiz. Hayırlı günlerdeyiz. Efzel günlerdeyiz. Ve haram aylardayız. Hem haram aylardı hem de hac aylardı. Ve Allah Azze ve Celle necə ki insanlardan bazılarını seçtiği kimi, peygamberler kimi, məkanlardan bəzilərini seçib fəzilətli etdiyi kimi, Məkkə Mədinə kimi, eləcə də zamanın bəzi zamanları seçib onları fəzilətli etmişdir. Və bu zamanlardan, əfzəl zamanlardan, ilin üstün zamanlarından, vaxtlarından biri də Zilhiccə ayının ilk 10 günüdür. Qarşımızda olan Zilhiccə ayının ilk 10 günüdür. Bildiyimiz kimi İslamdan əvvəl Cahiliyyə dövründə ərəblər İslamdan əvvəl istədikləri kimi günləri artırardılar, azaldardılar. Ürəkləri nə vaxt istəyərdi, bayramı o vaxtı salardılar. Haram ayların vaxtını dəyişərdilər. Və bu dəyişmə o vəziyyətə gətirdi ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm vida həcci, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vida həcci edəndə həmin həcdə Allahın izni ilə tarix öz yerinə qayıtdı. Və bundan sonra da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tarixi dəyişməyə izin vermədi. Və ondan sonra artıq hər il həc öz zamanında baş verdi. Bildiyimiz kimi günlər və aylar arasında da fəzilət var. Bəzi günləri Allah Azəbə Cəllə daha fəzilətli edib. Və bu günlərdə edilən əməllər, fəzilətli günlərdə edilən əməllərin də fəziləti daha çoxdur. Təbii ki, insan bilməlidir ki, bu dünyadan, bu keçici dünyadan bir zaman köçüb gedəcəkdir. Mütləq bu həyatda olan ömrünü dəyərləndirməlidir. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur, İğtənim xamsən qablə xams. Beş şeydən, beş şey gəlməzdən qabaq, beş şeyi dəyərləndir. Şəbəbəkə qablə harami. Xocalıq gəlməmişdən qabaq, cavanlığın qədərini bil. Və sihhədəkə qabləsə qamik. Xəstəliyin gəlməzdən öncə, sağlamlığın qədərini bil. Və qinəkə qablə fəqrik. Kasıbçılıq gəlməzdən öncə, varlılığın qədərini bil. Və fərağəkə qablə şuğrik. İş vaxtı yetişməzdən öncə boş vaxtın qədərini bil. Və həyatəkə qablə məvdik. Ölüm gəlməzdən əvvəl də həyatın qədərini bil. İnsan bu beş şeyin dəyərini bilməlidir. Və təbii ki, insan qiyamət günəcə ki, hədisdə gəlir, Allah Rəsulü s.ə.v. buyurur ki, dörd şeydən soruşulmayacaqca Allah qatında bir yerə gedə bilməz. Onlardan biri də həyatını nəyə sərf elədi? Həyatını nəyə sərf elədi? İnsan buna görə Allah qarşısında sorumludur. Bildiyimiz kimi qarşımızdan fəzilətli günlər gəlir. Və müsəlman bu günləri dəyərləndirməlidir. Və bu elə bir günlərdir ki, bunların gecəsini Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kərimdə and içir. Allah Tala Quranda buyurur, وَالْفَجِرْ وَلَيَالٍ عَشِرْ And olsun fəcr vaxtına, dan yeri vaxtına, and olsun 10 gecəyə. İbn Abbas radiyallahu anhuma, Abdullah bin Zübeyir radiyallahu anhuma və Mücahid və digər alimlər, təfsir alimləri bu 10 gecənin Zilhiccə ayının 10 günün olduğunu söyləyiblər. Allah Azza və Cəllə bu günlərin şərəfinə görə bu günləri and içir. Bu günlərin dəyərinə görə Allah Azza və Cəllə bu günləri and içir. Həqiqətən bu günlər şərəfli və dəyərli günlərdir. Başqa bir ayədə Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, el-haccu eşhurun ma'lumat. Hac məlum olan aylardadır. Məlum olan aylarda alimlər təfsirdə buyururlar ki, Şəvval ayı, Zilqa'da ayı və Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Və bu aylar bu hac aylardır. Amma haram aylar isə Zilqa'da ayıdır, Zilhicce ayıdır, Məhərrəm ayıdır, bir də Rəcəb ayıdır. Zilqa'da və Zilhicce'nin ilk 10 günü həm hac ayı sayılır, həm də haram aylar sayılır. Yəni, haram aylar o aylardır ki, Allah Azəbə Cəllə o aylarda günahları qadağan edibdir. Yəni, aslında günahlar qadağandır. O aylarda edilən günahlar daha şiddətlidir, daha təhlükəlidir. Və bəzi alimlər buyururlar ki, Zilhiccə ayının gündüzləri, yəni ilk 10 günün gündüzləri ilin ən üstün gündüzləridir. Ramazan ayının axır 10 günün gündüzlərindən daha üstündür. Alimlər cəm edirlər ki, gecələrə gəldikdə ən üstün gecələr Ramazanın son 10 gecəsidir. Çünki orada Qədir gecəsi var. Amma gündüzlərə gəldikdə isə ən üstün gündüzdən Zilhiccə ayının ilk 10 günlüdür. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, "Afdalu ayyamud dunya ayyamu aşr." Bu dünyanın ən üstün günləri, ən əfzəl günləri Zilhiccə ayının 10 gününün günləridir. Və bu, təbii ki, bu 10 günün fəziləti, niyə görə bu 10 günlər fəzilətli günlər sayılır? Çünki İslamın dayaqları olan ibadətlər bu 10 gündə toplanır. Məsələn, insan fərz namazlarını, İslamın həm kəlmə-i şəhadətini söylüyür, həm 5 vaxt namazını qılır, İslamın ikinci dayağını yerinə yetirir. Nafilə oruçlar tutur, deyək ki, Arafa orucu kimi və yaxud bu 9 günü oruçdur. İslamın üçüncü rükün olan orucu tutur. Zəkatı fərz olan adam zəkatını verir, yaxud da zəkatının vaxtı olmayan adam sədəqə verir və İslamın 5-ci rükün olan həcci yerinə yetirir. Və ilin yeganə 10 günüdür ki, bu 10 gündə İslamın 5 rükününü yerinə yetirmək olar. İslamın 5 rükününü, 5 dayağını yalnız bu fəzilətli günlərdə yerinə yetirmək olar. İlin başqa günlərində bu 5 rükünün 5-ini də yerinə yetirmək mümkün deyildir. Ona görə bu günlər daha fəzilətli günlərdir. Əcri və savabı daha böyük günlərdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, Allaha salih əməllər içərisində, yəni Allaha ən sevimli əməllər Zilhiccənin 10 günündə olunan əməllərdir. Ən sevimli əməllər. Sahabə soruşur ki, Ya Rasulallah, hətta bu Allah yolunda cihad etməkdən də daha mı fəzilətlidir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bəli, Allah yolunda cihad etməkdən də daha fəzilətlidir. Yalnız o adam istisnadır ki, Allah yolunda malı ilə və canı ilə çıxıb və heç nə ilə qayıtmır. Yəni, həm mal dövlətini Allah yolunda xərcləyir, həm də özü şəhid olur. Yalnız o insandan fəzilətli deyil. Bundan başqa olan bütün əməllərdən, bu 10 gündə olan əməllər bütün əməllərdən üstündür. Bütün əməllərdən fəzilətlidir. İbn Rəcəb rəhiməhullah buyurur ki, artıq bu hədis dəlildir ki, bu günlərdə edilən əməllər istisna olmadan Allaha ən sevimli əməllər sayılır, ən üstün əməllər sayılır. Və sələflər bu günlərdə, Zilhiccənin 10 günündə ibadətlərini daha da çoxaldardılar. Səid ibn Cübeyr rahimehullahdan, tabiin alimlərindən olan Səid ibn Cübeyrdən rivayət olunur ki, o elə bir ibadət edərdi bu 10 gün gələndə, hansı ki, heç kəs ona qadir deyildi, onu kimi ibadət edə bilməzdi. Həmçinin bəzi sələflərdən varid olur ki, bu 10 gün daxil olanda qapısını bağlayardı, tam vaxtını ibadətə sərf edilərdi. Quran xətim eləməkdən, namaz qılmaqdan və digər ibadətlərə sərf edərdi. Necə ki, inşallah onların təfsilatı gələcəkdir. Və Allahın fəzilətindən və lütfindəndir ki, bu günlərdə edilən əməllər, Allah Azəbə Cəllə müxtəlif əməlləri bizlərə buyurmuşdur. Yəni, bir əməl deyil, bir neçə əməli edirsən və bir neçə əməli etməyə qadirsən. Və bu əməllərdən ən birincisi Allaha zikr etməkdir. Allaha çoxlu zikr etməkdir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ məhdudət Allahı bəlli olan günlərdə zikr edin. Başqa bir ayət ki, ayədə baxdıra buyurur ki, və yəzkur ismallahi fi əyyamin məlumat. Onlar bəlli olan günlərdə Allahın adını zikr etsinlər. İbn Abbas radiyallahu anhına buyurur ki, bəlli olan günlər Zilhiccə ayının 10 günüdür. Və bu əməl, Allahı zikr etmək əməllərin ən üstün əməllərdən sayılır. Necə ki, Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Allahı zikr etmək hər şeydən böyükdür. Allahı zikr etmək hər şeydən böyükdür. Və təbii ki, Allahı zikr etmək barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nə qədər hədisləri var. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ondan bir sahabə soruşanda ki, Ya Rasulallah, İslamın əhkamları, hökümləri mənə ağır gəlir. Yəni, şəriətin bütün əhkamlarını yerinə yetirmək mənə çətin gəlir. Necə edim? Deyir ki, ya Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, dilin Allahı zikr etməkdən daima yaş qalsın, qurumasın. Yəni, nə anlama gəlir bu? Yəni, daima Allahı zikr et ki, Allahı çox zikr etmək sənin İslam əhkamlarını yerinə yetirməyə yardım edəcəkdir. Yəni, bəziləri bu hədisi səhif başa düşür. Yəni, anlayır ki, yəni, Allahı zikr etsən, o birisi əməlləri yetməyə bilərsən. Xeyr, Allahı zikr etmək əksinə, o biri əməlləri yerinə yetirmək üçün sənə asanlaşdırır. Həmçinin, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisə buyurur, Əd-dünyə məl'unətun və məl'unun mə fiyhə. Bu dünya və dünya içində olan hər bir şey lənətlənmişdir. İllə zikrallah və məvələ Allahı zikr etməkdən və onu oxşar işlərdən başqa, yəni elm öyrənmək, yəni Allahı zikr etmək, Quran oxumaq, bunlar hamısı zikrə daxildir. Və elm öyrənən və öyrədəndən başqa. Bundan başqa, bu üç sınıfdan başqa, bu dünya içində olan hər bir şey lənətlənmişdir. Və təbii ki, zikirlər də bu günlərdə daha da üstün olur. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki: "Mə min əyyamin əzəmu indallahi və lə əhəbbu ileyhi min əməl fihinnə min hədihil əşr." Allah katında ən üstün, ən əzəmətli günlər və Allah'a ən sevimli əməllər yalnız bu günlərdədir. Yəni Zilhiccənin 10 günündədir. Və bu günlərdə çoxlu "Lə iləhə illallah, Allahu əkbər" deyərək zikirlər edin. "Elhamdülillah" deyərək çoxlu zikirlər edin. İmam Nəvevi rəhməhullah buyurur ki, bu günlərdə edilən zikirlərin fəziləti başqa günlərdə edilən zikirlərin fəzilətindən daha üstündür. Və Arafa gününün fəziləti isə bu geridə qalan 8 günün, o altı Arafa günündə edilən zikirlər isə geridə qalan 8 gündən daha üstündür. Allahı zikr etməyin ən üstün zikirlərdən biri Quranı tilavət etməkdir, Quranı xətm etməkdir. Sələflərdən var idi ki, bəziləri bu 10 gündə hər günə Quranı xətm edərdilər. Bəziləri bu 9 günün hər 3 günə bir dəfə Quranı xətm edərdilər. Yəni zamanlarını Allahın kitabına verərdilər. Bilirdilər ki, bu günlərdə oxunan Quranın savabı başqa günlərdə oxunan Quranın savabı kimi deyil. Savabı daha çoxdur, əcri daha böyükdür. Və eyni zamanda təkbirlər gətirmək, çoxlu təkbirlər gətirmək və bu təkbirlər də 10 gün daxil olan vaxtdan artıq başlayır. Gün ərzində, yolla gedəndə, məscidə gələndə, namazdan sonra, qabaq, nə zaman yadına düşürsə təkbirlər gətirsə və gətiriliş şəkli də bu şəkildədir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Velillahilhamd. Bu şəkildə çoxlu təkbirlər gətir. Və bu bayramın şüarlarındandır. Bu Zilhiccə ayının şüarlarındandır. Onun bildirmək üsulu bundandır. Necə ki, Əbu Hüreyra və Abdullah ibn Amr radiyallahu anhum 10 gün daxil olanda, Zilhiccənin 10 günü daxil olanda küçələrə çıxardılar, bazarlara gedərdilər, yüksək səslə təkbirlər gətirərdilər. Və insanlar da onların təkbirini eşidib, onlarla bərabər təkbir gətirərdi. İnsanlara artıq mübarək günlərin yaxınlaşdığını, mübarək günlərin daxil olduğunu xəbər verərdilər. Və bu günlərdə edilən fəzilətli əməllərdən biri də oruç tutmaqdır. Dediyimiz kimi, necə ki, hədisdə keçir, bu günlərdə edilən əməllərin hamısı üstündür və təbii ki, oruç da buna daxildir. Və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmdən bir rivayət rivayet olunub ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Zilhiccənin 9 gününü də oruç tutardı. Düzdür, hədisin səhihliyində ixtilaf var. Bəzi alimlər səhih, bəziləri isə zəif olduğunu deyiblər. Amma Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin ümumi hədisinə görə bu günlərin fəzilətli gün olduğu üçün bu günlərdə oruç tutmaq müstəhəbdir. Xüsusən də Arafa günündə oruç tutmaq. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Arafa günündə tutan oruç haqqında buyurur ki, bir il keçmiş, bir il gələcək günahlara kəffarədir. İnsanın bir il keçmiş, bir ildə gələcək günahlarını bağışlayır. Təbii ki, Arafa orucu həcdə olmayanlara aiddir. Həcdə olanlar isə Arafa orucunu tutmur. Çünki həcinin edəcəyi daha mühüm əməl var ki, o da Arafa günü dua etməkdir. Orucda adam təbii ki, o güc qüvvətin sahibi olmur deyə, onun oruc tutmaması yaxşıdır. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm vida həcində oruc tutmur. Vida həcində Arafa günü oruc tutmur. Və biz də Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə olaraq onu etdiyi kimi inşallah edəcəyik. Və eyni zamanda bu günlərdə edilən fəzilətli əməllərdən biri də bu günlərdə sədəqə verməkdir, sədəqəni çoxaltmaqdır. Təbii ki, sədəqə insanı cəhənnəm ateşindən xilas edən əməllərdəndir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, özünü cəhənnəm ateşindən bir xurma çəyirdəyi ilə də olsa azad edirlər. İttəqun nara və ləv bişəkli tamra. Bir xurmanın yarısı ilə qədər də olsa özünüzü cəhənnəm ateşindən qoruyun. Yəni sədəqə verməklə və dediyimiz kimi bu günlər fəzilətli günlər olduğu kimi bu günlərdə verilən sədəqələr də başqa günlərdə verilən sədəqələr kimi deyil. Bu günlərdə edilən ibadətlərin hamısı tamam fərqlidir və savabı daha çoxdur. O günlərdə olunan ən önəmli ibadətlərdən, əməllərdən biri də tövbə etməkdir. İnsan Rəbbinə tövbə etməsi, Allah Azəbə Cəlləyə dönməsi gərəkir. Allah Azəbə Cəlləyədən bağışlanma diləməsi lazımdır. Allah Azəbə Cəllə Quranda buyurur ki, اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللّٰهُ غَفُورُ رَحِيمُ Onlar Allah'a tövbə edib, ondan bağışlanma diləməzlər mi? Allah günahları bağışlayandır. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, and olsun Rəbbimə ki, mən bir gün və gecə ərzində 100 dəfə Rəbbimə tövbə edərək ondan bağışlanma diləyirəm. Baxın, Allah Azza və Cəllənin Peyğəmbəri, insanların ən üstünü, bəşəriyyətin ən xeyirlisi, Xatəmül Ənbiya olan Allah Azza və Cəllə hansı ki onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdır, deyir, mən gün və gecə ərzində 100 dəfə Rəbbimə tövbə edərək bağışlanma diləyirəm. Ona görə insan daima dili tövbə etməlidir, daima qəlbi ilə, dili ilə tövbə etməlidir və eyni zamanda dili və qəlbi əməli də bunu təsdiq etməlidir. Tövbənin şərtlərini yerinə yetirməlidir. Tövbə etdikdən sonra qəlbi ilə etdiyi günahlara peşman olmalı, o günaha bir daha qayıtmamağa əzm etməlidir. Əgər qul haqqı ilə də bağlıdırsa, həmin insanlardan, haqq sahiblərindən halallıq almalıdır, onlarla halallaşmalıdır. O insan nə xoşbəxt insandır ki, onun tövbəsi bu mübarək günlərdə olur. Bu fəzilətli 10 gündə olur. Və bu 10 gündə olan əməllərdən ən fəzilətlisi demək olar ki, Allah evini ziyarət etmək, həcc etməkdir. Bu 10 gündə olan ibadətlərin ən əzəmətlisidir. Allah Azəbə Cələ Quran-ı Kərimdə buyurur, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Artıq insanlara fərz Allah Azəbə Cələ onun evini ziyarət etməyi, gücü çatanlara onun evini ziyarət etməyi fərz etdi. Allah Azə və Cəllə onlara fərz etdi. Başqa bir ayədə Allah Azə və Cəllə buyurur, وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Həccı və ümrəni Allah üçün tamamlayın. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində buyurur, يَا اَيُّهَا النَّاسِ قَدْ فُرُدَ عَلَيْكُمُ الْحَجِّ فَحَجُّ Ey insanlar, artıq size həcc fərz olundu, həcc edin. Sahabə soruşur, ya Rasulallah, hər il mi fərz olundu? Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermir. Sahabə bir de soruşur, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermir. Üçüncüdən sonra Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Əgər bəli deyərəmsə, artıq sizlərə fərz olar və sizin də gücünüz çatmaz. Yəni, bu da o anlama gəlir ki, həc insanın ömründə cəmi bir dəfə fərzdir. Bundan artıq isə nafilədir. Amma bu o demək deyil ki, bir dəfə həc etdir və sən də hər il həc etməyə və yaxud bir neçə ildən bir həc etməyə qadir olduğun halda deyəsən ki, artıq mən fərz etdim, bir də getməyəcəm. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisinə diqqət edin. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə rəğbətləndirərək buyurur ki, təbi'u beynəl həcc vəl umra. Ardıcıl olaraq həcc və ümrə edin. Yəni bir-birinin ardınca həcc, ümrə, həcc və bu şəkildə həcc və ümrə edin. Fə innəhumə yənfiyənil fəqrə və zunubə kəmə yənfil kiru xabəsəl hədid. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Həc və ümrə necə ki, od, dəmirin pasını apardığı kimi, həc və ümrə də insanlar günahları və kasıbçılığı eləcə aparır. Bəziləri kasıbçılıq qorxusundan həccə gəlmək istəmir. Subhanallah, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, səndən kasıbçılığı aparan səbəblərdən biri sənin davamlı həc və ümrə etməyindir. Allah Azəbəcə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, siz Allah yolunda nə xərcləyərsinizsə, Allah onun əvəzini verəcəkdir. Subhanallah, Allah yolunda xərclədiyin puldan mı qorxursan ki, bu pulun əvəzi verilməyəcəkdir? Allah Azze və Celle əslən o pulu, o var dövləti sənə verən Allah Azze və Celle'dir. Sən öz gücünə qazanmadın. Səndən daha çox çalışan, daha çox işləyən insanlar var ki, səndən daha az qazanır. Deməli, bu sırf Allahın fəzilətidir. Allahın sənə verdiyi bir lütfdür. Və sən də Allahın lütfünü şükürlə qarşılamalısan. Və şükür edərsənsə nemat artacaq. Necə ki Allah təala Quranda buyurur: "Lə-in şəkərtum lə-əzidənnəkum." Əgər şükür edərsinizsə, sizə olan nemətimi artıraram. Baxın, şükür nemətin artmasına səbəbdir. Təbii ki, malın şükrü də o malı Allah yolunda xərcləməkdir. O malla həccə ümrəyə gəlməkdir. Və həmçinin bir hədisdə də Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm Şeyx Albani rəhməhullah bu hədisi səhihləşdirib. Bu çox təhdid edici bir hədisdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öz Rabbinden rivayet ettiği hadis-i kudüste Allah azze ve celle böyle buyurur. Eyyüme abdin ashahtu lehu bedene ve avsa'tu aleyhi rizq fe lem ya'udni ba'de kull hamse a'van fe huve mahrum. O kul o kulumu ki ona sağlam beden verdim ve ona bol ruzi verdim ve o beş yıl en azı beş yıldan bir benim evimi ziyaret etmirse o mahrumdur. Subhanallah. Baxın, bu hədis insanı doğrudan da qorxudan bir hədisdir. O insana ki, deyir, var dövlət verdim, sağlam bədən verdim, yəni üzrü yoxdur və o ən azı 5 ildən bir mənim evimi ziyarət etməzsə, o insan məhrumdur. Ona görə insan həris olmalıdır. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qəbul olan həccin haqqında buyurur ki, Əl-həccül məbrur, leysə ləhu cəzən illəl-cənnə. Qəbul olunan həccin əvəzi yalnız cənnətdir. İnsan sayılı günlərdir. 5-6 gündür. 5-6 gündə insan cənnəti qazanır. Subhanallah. Bundan artıq nə fəzilət istəyirsən? 5-6 günə Allah Azəbə Cəllənin cənnətini qazanırsan. Təbii ki, həccin məbrur olarsa, qəbul olunan həcc olarsa və həccin də məbrur olması üçün şərtlər var. O həcci ki, fərzləri ilə, sünnətləri ilə, fərzləri ilə, vacibləri ilə və gücün yetən qədər sünnətləri ilə yerinə yetirərsənsə və ehramda qadağan olunan, yasaq olan şeylərdən uzaq durarsansə və həccində fasiklikdən, günahlardan çəkinərsənsə və həccini ixlasla və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsi üzərində edərsənsə inşallah ki, sənin həccin məqrub həclərdəndir. Və qəbul olunan həccin də əlamətlərindən biri olur ki, həccinin halı həcdən sonra daha yaxşıya dəyişir, daha da yaxşılaşır. Etdiyi bəzi günahları tərk edir, o günahlara dönmür. Etdiyi yaxşı əməlləri daha da çoxaldır, ibadətini daha da artırır. Və inşallah bu əlamətlər olarsa həcdən sonra, deməli insan, inşallah ki, o insanın həcci qəbuldur. Onun həcci qəbul olan həclərdəndir. Və bu günlərdə, bu həcc günlərində əzəmətli olmasının işarətlərindən biri də Arafa günündə bütün dünyanın hər bir tərəfindən gələn müsəlmanların bir araya toplanmasıdır. bir yere toplanmasıdır. Ve Allah Azze ve Celle dünya semasına iner ve melekler karşısında övünerek diye ki مَاذَا اَرَادَهَا اُلَى kullarım ne isteyir? Ve Allah Azze ve Celle o gün edilen bütün duaları kabul eder. Arafa günü edilen bütün dualar kabuldur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki Allah Azze ve Celle'nin cehennem ateşinden azat en çok kullarını azat ettiği gün Arafa günüdür. O gün edilen dualar reddolunmaz. Yeter ki sen dua ile, yeter ki sen Rabbinden iste. Allah Azze ve Celle kerimdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki sizin Rabbiniz hayalı kerem sahibidir. Ona taraf kalkan eller boş kaytarmaz. Onların duasını kabul eder. Yeter ki sen Rabbinden iste. Ve o günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki en efzel zikir, edilen zikir La ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir duasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu zikiri hem zikir hem de dua adlandırmıştır. Ve Hacı Arafa gününde bunu daha da çok demesi müsteheftir. Tabii ki kardeşler, hacda birçok hikmetler vardır. Hacda birçok hikmetler vardır. Bu hikmetlerden birincisi insanın tevhidi hayata geçirmesidir. Hac aslen insana tevhidi öğretir. İnsana başlangıçtan sona kadar insana tevhidi hatırlatır. Necə ki telbiye getirirsen, telbiyeni tevhid kelimesiyle getirirsen. Cabir radiyallahu anh söylüyor ki Lebbe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bit tevhid. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhid kelimesiyle telbiye etti. Tevhid kelimesi neydi? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Allah'ım senin davetine icabet ederek geldim. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. Ya Rabbim senin davetine icabet ettim ve senin ortağın yoktur. İnnel hamde ve ni'mete lek. Hakikaten nimet de, hakikaten şükür de ve nimet de senindir. Vel mulk ve her şeyin sahibi de sensen. La şerike lek ve senin ortağın yoktur. Ve bu kelime öz özlüğünde La ilahe illallah kelimesine hat edir. Tevhid kelimesidir. Ve insana tevhidi öğretir. Ve aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine uymak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesini hatırlamak, ettiğin her amelde soruşursan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ameli nece edir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme uymağı istiyorsan, onun sünnesini yaşamak istiyorsan, çünkü bu aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyetiydi. لِتَأْخُذُ عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ Hac emellerini menden öğrenin. Menden götürün. لَعَلِّ لَأَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِ هَذَا Olabilsin ki bu ilden sonra sizinle görüşmedim. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara emredir ki hac emellerini adım ve adım menden öğrenin. Nece hac edilemse ile hac edin. Ve tabii ki hacda insan bu iki amele bütün amellerde şart olduğu kimi ihlas ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine tabiçilik hacda ömrede de şarttır. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ve etimmul hacca vel umrete lillah. Haccı ve ümreni Allah için tamamlayın. İnsanlar için değil, insanların razılığı için değil. Sen dönende sana hacı desinler diye değil, elinden öpsünler diye değil, meclislerde başta otursunlar diye değil. İnsanlar kararında şan şöhret sahibi olmak için değil, insanların itibarını kazanmak, insanlar bu hacidir, bu düzgün adamdır desinler değil, değil. Sırf Allah rızası için hac etmelisin, Allah için et. Ve bil ki Allah Azze ve Celle onun için edilmeyen ameli ondan insandan kabul etmez. Bir hadis-i kudüsü Allah Teala buyurur, اَنَا اَغْنَ شُرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ Ben, bana koşulan şeriflerden ihtiyaçsızım. Men amile amelen eşreke fihi ma'iye gayri terektuhu ve şirke. Kim bir amel ederse ve amelinde başkasını bana ortak koşarsa onun koştuğunuz ortağı da onun amelini terk ederim. Amel batıl olur. Amel kabul olmur subhanallah. Riya ile insanlara göstermeyle edilen amel kabul değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sahabelerine hitap ederek buyurur. Bu ümmetin en hayırlı insanlara hitap ederek buyurur ki اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَشْرِكُ الْأَصْخَرِ En çok korktuğum şey size kiçik şirktir. Sahabeler diyor ya Resulallah o kiçik şirk nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki riyadır. Ameli göstermektir. Aynı zamanda insan Ola bilsin əməlini göstərmir, amma əməlindən sırf dünyanı istəyir. Deyir, mənə qalan bu olacaq. Hər hansı dünya əməli nedir? Deyir, mənə qalan bu olacaq. Mən həccə bunun üçün gəlmişəm. Allah Azze ve Celle Qur'an-ı Kerim'de buyurur, مَنْ كَانَا يُرِيدُ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُلْخَسُونَ Kim əməllərinin qarşılığında dünya hayatını ve onun bərbəzəyini istəyərsə, biz ona dünya hayatını verərik ve onun dünya hayatından heç nə əskilməz. اُلَٰئِكَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ Onların ahirette cehennem ateşinden başka bir payı yoktur. وَحَبِتَ مَا صَنَعُوا فِيهَا Onların ettiği emeller buça çıkacaktır. وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve ettiği emeller de batıl olacaktır. Emel kabul olmayacak. Buna göre iken özünü yorma. Özüne eziyet verirsen o zaman. Onun için önemlidir, indiden niyetini düzelt. Eğer niyetine neyse karışırsa, niyetini ıslah ille. Onu Allah için etmeye çalış. Rəbbin üçün etməyə çalış. Bil ki, sən təlbiyyəndə ləbbeyk necə ki, hədisdə gəlir. Hədisdə gəlir ki, qul deyəndə ki, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Ey Allahım, sənin dəvətinə icabət edərək gəldim. Əgər təlbiyyəsində yalancı olarsa, yəni doğrudan da Allah rızasına gəlməzsə, ona mələk ona cavab verirlər ki, sən yalanlayırsan. Sən təlbiyyəndə yalancısan. Onun təlbiyyəsi qəbul olunmaz. Təlbiyyəsi özünə rədd olunur. Çünki o, Allah rızası üçün, Allah Azze ve Celle'nin əmri üçün gəlmədi. Başqa məqsədlər üçün gəldi. Elə bir məqsədlər üçün gələnin də nə onun təlbiyyəsi qəbuldur, nə ibadəti qəbuldur. Və həcdə olan hikmətlərdən biri də insanın həcdən faydalanmasıdır. Həcdə olan həm dünya faydalarından, həm ahirət faydalarından faydalanmasıdır. Necə ki Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur, onlar həcdən faydalansınlar deyə. Bura həm ahirət faydası, həm dünya faydasıdır. Belə ki, ahirət faydası onlar Allah Azze ve Celle'nin bu əməli ilə Allah Azze ve Celle'nin cənnətini qazanmış olurlar. Dünya faydası isə dünya xeyirlərindən qazanmış olurlar. Məsələn, həcdən sonra insan təbii ki, niyyəti Allah üçündür, Allah üçün həcc edir. Və bundan sonra onun hər hansı bir dünya, məsələn, işinlə məşğul olması, həcc etdikdən sonra deyək ki, müəyyən bir ticarət etməsi, hər hansı bir şeyin ticarətini alıb öz ölkəsinə aparması, burada bir sıxıntı yoxdur. Təbii ki, əslində, niyyəti həccə gələn, onu həccə gətirən niyyət bu olmamalıdır. Bu, əsas məqsədi onun Allah rızası olmalıdır. Həcdə olan hikmətlərdən biri də insanları ahirət gününü xatırladır. Necə ki, Arafada bütün insanlar bir yerə toplaşır. Hər kəs ağ libasda, ağ ehramda. Necə ki, bu insana harasat meydanını xatırladır. Allah Azze və Cəllənin huzurunda duruşu xatırladır. Və insanı bu qalibinə qorxu salır. Və insan da buna görə o günün dəhşətindən qorxur. O günün əzəmətindən qorxur. Və ona görə tövbəsini çoxaldır, duasını çoxaldır. Həmçinin bu gün insanların Allah qatında bərabər olduğunu, yalnız onların fərqinin təqvada olduğunu göstərir. Varlı da, kasıb da, rəhbər də, sıravi insan da hər kəs ağ ehramdadır. Heç kəs fərqli bir libas geyinmir. Bu varlı deyə, bunun üçün xüsusi bir libas yoxdur. Allah qatında hər kəs bərabərdir. Fərqlilik yalnız təqvadadır. Necə ki, Allah təala buyurur, İnna əkramakum indallahi təqvakum. Ətqa innallahi, inna əkramakum indallahi ətqakum. Allah qatında ən üstün olanınız təqvada ən yüksək olanınızdır. Təqvalı olanınızdır. Və həmçinin bu həcc əməli bizlərə İnsana dünyadan köçməyi, ahirət əməlini xatırladır. Baxın, həcc ilin son ayındadır. Zilhiccə ayı ilin 12-ci ayındadır. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm həcci ömrünün sonuncu ilində etmişdir. Və bu da insana həqiqətən xatırladır ki, bu dünya gedəridir. Bu dünya daimi deyil. Və insana ahirəti xatırladır bu əməllə. Və onu da deyək ki, bu elə bir günlərdir ki, xüsusən Arafa günü Allah Azze ve Celle o gündə dini kamil etmişdir. Din kamil olmuşdur. Necə ki, Quran-ı Kerimdə Allah təala buyurur, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ Bugün sizin dininizi kamil etdim və sizdən olan nimətimi tamamladım. Yahudilərdən biri Ömər radiyallahu anh onun yanına gəlir, onun xilafəti zamanında onun yanına gəlir, deyir ki, Sizin kitabınızda, yəni Quran-ı Kerimdə elə bir ayə var ki, o bizim kitabımızda, yəni Tövratda olsaydı, o ayənin nazil olan gününü və o ayənin nazil olan yerini özümüzə bayram günü və bayram yeri seçərdik. Ömer radiyallahu anh soruşur ki hansı ayədir? Yahudi deyir Əl-yəvmu əkmətü ləkum dinəkum ayəsidir. Ömer radiyallahu anh deyir ki Allah'a and olsun ki mən bilirəm ki o ayə hansı gündə və harda nazil olur. Bu ayə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selləmə Arafada Arafa gününü ve Cüme günü nazil olubdur. Bakın, ona göre Müslümanlar Arafa gününü bayram günü hesab edirlər ve Arafa yerini müqəddəs yer hesab edirlər ve tabii ki Cüme de Müslümanların kiçik bayramıdır. Yani Yahudinin temenni ettiğini artık Müslümanlar ondan qaba, onun temasının temennasından qaba artık onu etmişdiler. Və ona da deyək ki, bu həcdə edilən əməllərin, hər bir əməlin öz fəziləti vardır. Hər bir əməlin öz fəziləti vardır ki, təbii ki, o da bu haqda müstəqil dərslərə ehtiyac var. Amma onu deyək ki, insanlar, həccə gəlməyə aciz olan insanlar, inşallah niyyətləri ilə həcdə olanlar, olan insanlar qədər də inşallah ki, savab qazanacaqlar. Çünki insan niyyətində sadiq olarsa, niyyətində doğru olarsa, istəyərsə, yalnız buna müvəffəq olmazsa, inşallah ki, o, Allah Azze ve Celle onu savabdan məhrum eləməz. Qardaşlar, bu 10 gündə ən əfzəl olan əməllərdən biri də, bu günlərin ən əfzəli bayram günüdür, qurban bayramı günüdür. Hansı ki, o, Həccül Əkbər, böyük həcc günüdür. Allah Teala buyurur ki, وَأَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ Allah'dan ve onun Resulundan insanlara böyük həcc günündə xəbərdarlıqdır. Böyük həcc günü haqqında təfsir alimləri buyurur ki, o Qurban bayramı günündür. Yəni Zilhiccə ayının 10-cu günüdür. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, "İnne a'zamal ayyami 'indallahi yawmun nahr summal qarr." Allah günü qatında günlərin ən əzəmətlisi 10-cu gündür. Sonra isə qar, yəni 11-ci günüdür, Zilhiccənin 11-ci günüdür. Düzdür, 11-ci gün hökmündə ixtilaf var, bəziləri deyir ki, ən 10-cu gündən sonra ən əfzəl 10-cu gündür mü, yoxsa 9-cu gündür mü? Bu alimlər arasında ixtilafdır. Amma hər bir halda bu 3 günün 3-ü də ilin ən üstün günləri sayılır. 9-u, 10-u və 11-i. 9-u çünki o gündə, o gün Arafa günüdür, duaların qəbul olan günüdür. O günü o tutulan oruc, həcdə olmayanların tutduğu oruc bir il keçmiş, bir il gələcək günahlara kəffarədir. 10-cu gün isə böyük həcc günüdür, insanların həcc əməllərini etdiyi gündür. 11-ci gündə bütün həcclərin Minaya toplandığı gündür. Və 10-cu günü, qardaşlar, bəzi insanlar var ki, bayramın sevincindən, bayram sevincindən Allahın zikrini unudurlar. Əksinə, bayram günləri Allahı zikr etmək günləridir. Allah Rəsulü, Allah Azəbə Cələ Quran-ı Kerimdə buyurur ki, فَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Allah'ı belli olan günlərdə zikr edin. Belli olan günlər, təfsir alimləri buyurur ki, bu günlər 10-cu, 11-ci, 12-ci və 13-cü günlərdir. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, اَيَّامُ التَّشْرِقِ Təşrik günləri, yəni bayram günləri, اَيَّامُ اَقْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَ وَجَلَّ Yemək, içmək və Allah'ı zikr etmək günləridir. Yəni, insan bu günlərdə yeyib, çıb və Allah'ı zikr etməyi də unutmamalıdır. Və bu əməl, bu günlərdə qardaşlar olan əməllərdən, ibadətlərdən, əzəmətli ibadətlərdən biri də o elə bir ibadətdir ki, insan onu həm bədəni ilə, həm də malı ilə edir. O da qurban kəsməkdir, Allah yolunda qan axıtmaqdır. Və qurban Allah qatında əzəmətli ibadətlərdən sayılır. Buna görə Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə onu daima qurbanı nə ilə bərabər zikr edib? Namazla. Dinin ikinci rükünü olan namazla bərabər zikr edib. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım ölümüm də aləmlərin Rabbi olan Allah üçündür. Allah Azəvə Cəllə o ibadətin əzəmətinə görə onu namazla bərabər zikr edibdir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem də və təbii ki, qurbanı kəsməkdən məqsəd insanın tövhidi həyata keçirməsidir. Yalnız qurban Allaha kəsilər, Allahdan başqasına qurban kəsilməz. Qəbirə, övliyə, hər hansı bir insana qurban kəsilməz. Qurban yalnız Allah üçün olur. Allah sələ buyurur, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Rəbbin üçün namaz qurban kəs. Yəni sənin hər bir ibadətin namazın da kurbanın da yalnız Allah için olsun, Allah'tan başkası için değil. Ve emelinde mutlak insan ihlaslı olmalıdır. Allah tarafı Kur'an'da buyurur ki لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لِلْحُومُهَا وَلَا دِمَاُهَا. Sizin kestiğiniz kurbanların Allah'a ne kanı ne eti çatmayacaktır. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. Ve Allah'a yetiş çatan sizin tekvalı olmanızdır. Yani emelinizde ihlaslı olmanızdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de neyse ki hadiste Ayşe radiyallahu anh'dan gelir, iki tane koç kesir. İki kara büyük boynuzdu, bu koç kesir. Hadis Buhari Müslim'de geçir. Ve alimler buyururlar ki, yani bir insan eğer kurban kesmeye imkanı yoktursa, onun eğer inşallah ki gelecekte borcunu kaytarmak şartından, kaytarmak imkanı olmak şartından borç alarak kurban kesmeyinde bir problem yoktur. Ve kurbanın hükmünde de düz alimler arasında ihtilaf var. Doğru olan görüş odur ki, gücü yeten insana kurban kesmek vaciptir. Sünnet değil, vaciptir. Gücü yeter yetirse, imkanı varsa ona kurban kesmeyi, udhiye kurbanı kesmek ona vaciptir. İnsan özünün ve ailesinin evezinden bir kurban kesir. Ve hacde olan ayeti, hacde kurban kesilen kurbanın adı hedi kurbanıdır. Ve tabii ki bu her bir hacciye bir tane kurban vaciptir. Bu ayrıdır. Ama insanın öz ölçesinde hacca gelmeyenlerin kestiğine ise udhiye kurbanı değiller ki, ve bu da her bir aileye bir kurban vaciptir. Ve insan da hiç vakti kurbanla yakınlaşanda bildiğiniz gibi kıymetlerin bahalığından şikayet etmemelidir. Bu buna göre çekinip kasıpçılıktan korkarak kurban kesmekten çekinmemelidir. Ve bil ki sen Allah için bunu edersen ise Allah azze ve celle mütlak ve mütlak onun evezini verecektir. Ve kim ki kurban kesirse artık Zilhicce ayının birinden, kim ki bu ailesi evezine kurban kesecekse Zilhicce ayının birinden ne elindirnağından ne saçından bedeninden tük götürmemelidir. Bu götürmek haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizden biriniz kurban kesmek isteyerse Zilhicce ayına girenler kurbanını kesene kadar saçından tırnağından hiç ne götürmesin. Eğer kimse bunu bilmeden ederse yahut yadından çıkarak ederse inşallah ki bir günah yoktur. Eğer kimse bunu kasten ederse o tövbe eylesin. Çünkü bunu etme kadavandı. Ve bunda da olan hikmet oldu ki hacda olmayan insan kurban kesmeyle hacinin bazı emellerine ki ortak olur. Hacda kurban kesirsen de kurban kesirsen ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istiyor ki hacda olmayan da bazı emelleriyle ihramda olana okşasın. Çünkü ihramda olan adam da ihramda olarken saçından tırnağından götürebilmez. Neyse ki biz geçen dersi tanıştık. İhramda kadağan olan emellerdendir. Saçtan tırnaktan götürmek. Ve hacda olmayan da, kurban kesmek isteyen de onlara benzeyerek bunu yetmelidir. Ona göre kardeşler, herkese tövsiyem odur ki bu emelleri hamısını Allah için edin. Ve bazı emeller var ki, edeceğiniz bazı ibadetler var ki, yani ki bazı insanlar deyirler ki kurban kesmek meselesinde deyirler ki hayır, kurban kesmek sünnettir, vacip değil. Bəli, alimlerden o görüş sahipleri var. Ve insanlar sünnettir deyip sehlenkarlık edirlər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine karşı sehlenkar davranırlar. Subhanallah, sünnettir ne anlama gelir? Sünnettir onu terk etmek mi anlamına gelir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurbanı kesip ve bizlere de tövsiye edip onun sünnesine uymak hakiki müminlerin sıfatıdır. Takva ehlinin sıfatıdır. Onun sünnetini yaşamak, onun sünnetini yaşatmak ihlaslı kulların yoludur. İhlaslı insanların yoludur. Bazı insanlar dedi ki sünnet dedikte artık terk edilirsen. Hayır. Sünnet yaşamak içindir. Onu yaşatmak içindir. İnsanlara anlatmak içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesi terk etmek için değil. İstenilen amel, ne ki bu amel? Diğer ameller, hacde olan ameller var ki, bazı haciler sehlenkarlık edirler, bu sünnet deyip terk edirler. Veyahut hacde olmayan, gündelik ibadetlerimiz içinde olan bu ameller var, sünnet deyip terk edirler. Yani adı sünnet namazı olsun, sünnet deyip terk edirler. Subhanallah. Yani senin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinden yüz döndürmeye vadar edilen nedir? Nedir seni vadar eden? Peki eğer sen bunu bilərəkdən, qəsdən onu edirsənsə, bu çox təhlükəlidir. Hətta sünnət olsa belə, çox təhlükəlidir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən rəqibə an sünnəti fəleysə minni. Kim mənim sünnətimdən üz döndərərsə, məndən deyildir. Əslən, Allah Rasulü s.ə.v. nə üçün göndərildi? Gətirdiyi şəriəti rədd etmək üçünmü, yoxsa gətirdiyi hökmlərə tabi olmaq üçünmü? Allah Azəbə Cələ Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَا أَتَقُمُ الرَّسُولُ فَخُذُورُ وَمَا نَحَقُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Peyğəmbər sizə nəyi verirsə, onu yerinə yetirin. Nədən çəkindirirsə, ondan uzaq durun. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُمْ مِنْهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ Sizə nəyi əmr edirəmsə, gücünüz yetən qədər onu yerinə yetirin. وَمَا نَحَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاِجْتَنِبُوهُ Nədən ki çəkindirirəmsə, ondan uzaq durun. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ Sizdən əvvəlkiləri həlak edən çoxlu sual verməleri və peyğəmbərlərinə qarşı çıxmaları oldu. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uymaq nicat yoludur, ışıq yoludur, nur yoludur. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyanlar, onun dinində bidət törətməyənlər, bidətdən uzaq olanlar, qiyamət günü inşallah ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hovuzundan içənlər olacaqdır. Kimlər ki, onun dinində yenilik törədirlər və onun sünnətindən üz döndərirlər və onlar hovuzdan məhrum olacaqlar. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, qiyamət günü mən hovuzumun başında olacam və insan, mənim ümmətim gəldikdə bəzi insanların qarşısını mələklər kəsəcəkdir. Mən deyəcəm, ey ümmətim, ümmətim, yəni onları buraxın, mənim ümmətimdir. Mələklər deyəcək, sən bilmirsən, onlar səndən sonra hansı bidətlər etdilər, hansı yeniliklər törətdilər. Ona görə insan bidətin hər növündən çəkilməlidir. Necə ki, Allah Rasulü s.ə.v. buyurur ki, və kullu bidətin valələ, hər bir bidət zəlalətdir, istisna olmadan. Və kullu valələtin finnar, hər bir zəlalətin sonu da cəhənnəm ateşidir. Allahın dinində bidət törətmək, yenilik törətmək heç kəsin haqqı deyil. Və bu, Allah Azəbə Cəllə o insanları Quran-ı Kerimdə qınıyır, buyurur ki, Əm ləhmü şürəkə, uşarəv ləhum minəddini mələm yəzəm bihillə. Yoxsa onların Allahın dinində izin vermədiyi şeyləri onlara izin verən şərikləri mi var? Yəni Allahın dinində izin verməyən, onlara izin verəni Allah Azəbə Cəllə nə adlandırır? Ona şərik adlandırır. Və insan bundan qorxmalıdır. Bidətin balacası, böyüyü yoxdur. Bidətin yaxşısı, pisi yoxdur. Bidətin hamısı pisdir. Bir şey ki, Allahın dinində yenilikdir, o pisdir. O qəbul olunmaz. Çünki dinimiz kamildir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dinimizdə ən böyük və ən kiçik hər bir şeyi anladıbdır. Ayaq yoluna getmək ədəblərinə qədər anladan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinində sən hansı ibadətlə yerini törətmək istəyirsən? Hansı haqla bidət eləmək istəyirsən? Bu haqqı sənə kim verir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən əhdətə fi əmrinə həzə mə eləysə minhə fəhvarad Kim bizim dinimizdə bir yerini törədərsə ondan qəbul deyil, ondan rədd olacaqdır. Əməl qəbul deyil. Əməlin qəbul olması üçün deyil, söylədiyimiz kimi iki şərt var. Əməli ixlasla etmək, sırf Allah rızasına etmək və onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun etmək. Necə ki, Allah təala buyurur, وَمَنْ كَانَ يَرْجُلِقَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشِعِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَبَدًا Sizdən kim ki Rəbbi ilə görüşməyi ümid edirsə, Rəbbinə qoşmağı ümid edirsə, salih əməl işləsin və Rəbbinə də heç nəyə ortaq qoşmasın. Salih əməl dedikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə uyğun olan əməl, Allaha şərik qoşmamaq dedikdə, əməli ixlasla etməkdir. Allah Azəbə Cəllədən diləyirəm ki, əməllərimizi ixlaslı əməllərdən eləsin. Allah Azəbə Cəllə bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah Azəbə Cəllə bizim təqvalı qullarına eləsin. Bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfaətinə nail olan qullarına eləsin. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm şəfaətini qazanmaq üçün insanın ixlaslı olması lazımdır. Abu Hüreyrə radiyallahu anh soruşur ki, Ya Rasulallah, mən əsədun nəs bi şəfaətik. Sənin şəfaətinə ən layiqli insan kimdir? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm söyləyir ki, Mən qalə lə iləhə illallah xalisən min qalbi. Kim ki ixlasla qəlbindən lə iləhə illallah kəlməsini söyləyərsə, o mənim şəfaətimə ən layiqli insandır. Allah Azəbə Cələ bizlərə Peyğəmbər sələmin şəfaətini nəsib etsin. Bizləri Peyğəmbərlərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə bərabər olanlardan eləsin. Allah Azəbə Cələ bizlərə məqrur həc nəsib eləsin. Bu elə bir həc ki, bu həcdən günahsız şəkildə, anamızdan doğduğumuz gün kimi günahsız dönən qullarına eləsin. Allah Azze ve Celle bütün həcciləri qorusun. Onları əməllərində ixlaslı eləsin. Onların ibadətlərini qəbul eləsin. Həcci gözləyən həcciləri də Allah Azze ve Celle məbrur həcc nəsib eləsin. Allah Azze ve Celle xəstələrimizə şəfa versin. Vəfat etmiş müsəlmanlara rəhmət eləsin. Allah Azze ve Celle bizləri eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.